ih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: "Brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije." Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran sastao se sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, Sejd Abbas Arakči, koji je doputovao u Peking kako bi učestvovao u 25. ministarskom sastanku Šangajske organizacije za suradnju. Sastao se danas prije podne zajedno sa drugim ministrima vanjskih poslova organizacije sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Prije ovog grupnog sastanka održan je kratki bilateralni sastanak između ministara vanjskih poslova Islamske Republike Iran i predsjednika Kine. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran otputovao je u ponedjeljak ujutru na čelo delegacije iz Teherana u Kinu. Tokom ove posjete Arakči će učestvovati i održati govor na ministarskom sastanku Šangajske organizacije za suradnju, te će razgovarati sa kineskim ministrom vanjskih poslova i nizom drugih ministara vanjskih poslova koji učestvuju na ovom sastanku. Palestinski mediji su izvijestili o šehadetu jednog zastupnika palestinskog zakonodavnog vijeća u napadima vojske izraelskog cionističkog režima na pojas Gaze. Faradž al-Ghul, član palestinskog zakonodavnog vijeća, poginuo je danas u zračnom napadu vojske cionističkog režima na njegov dom u gradu Gazi. U tom smislu, napadi vojske cionističkog režima na razna područja pojasa Gaze nastavili se i danas, a palestinski medicinski izvori izvijestili su o šehadetu 5 osoba te ranjavanju i nestanku nekoliko drugih u napadu na kuću u kampu El Shati. Na zapadnom dijelu grada Gaze, sjever kampa Nusirat je u središtu pojasa Gaze također je bio meta zračnog napada vojske cijeniškog režima. Palestinski informativni izvori također su izvijestili o kontinuiranom artiljerijskom granatiranju istočnih područja grada Gaze. Jedan cionički list je objavio da je vojska tog režima zaglavljena u močvari Gaze i da se njeno zapovjedništvo boji predstaviti istinu političkim zvaničnicima. List Mariv je, reagirajući na ubistvo trojice vojnika 52. bataljuna 401. oklopne brigade tog režima od strane palestinskih snaga otpora u ponedjeljak naveče objavio. Najbolji i najčvrći tank na svijetu teško je oštećen u ponedjeljak u Džebaliji na sjeveru pojasa Gaze. Ovaj list je dodao. Je toliko velika da vojska ne zna koje je oružje pogodilo tank, projektil ili ručna bomba. U vezi s tim, kanal 12 izraelskog režima također je u izvještaju se osvrnuo na ekstremni umor vojnika cijeniškog režima u ratu protiv naroda Gaze, dodajući vojnici izraelske vojske pate od fizičkog i mentalnog umora koji je utjecao na njihovu borbenu sposobnost. Jedan obavještani izvor je za informativni portal, a je host rekao, Sjedinjene Američke Države žele u prvom valu dostave oružja članicama NATO-a prodati oružje vrijedno 10 milijardi američkih dolara svojim saveznicima u tom bloku. Predsjednik Donald Trump je izjavio da će Sjedinjene Američke Države značajno povećati slanje oružja svojim europskim saveznicima, te da će te zemlje također prebaciti oružje u Ukrajinu. Oružje uključuje rakete, sisteme protuzračne odbrane i topničko streljivo. Trump je također rekao da će Rusiji dati rok od 50 dana da postigne sporazum ili će se suočiti sa sekundarnim tarifama od čak 100%. Ministarstvo zaštite okoliša Španije je objavilo da je velika vrućina u zemlji u posljednja dva mjeseca usmrtila 1180 ljudi, što je značajan poraz u odnosu na isti period prošle godine. Područja najteže pogođena toplinskim valom, uključuju sjevernu polovicu Španjolske, gdje su ljetne temperature tradicionalno niže, ali su u posljednjih godina zabilježene značajan porast. Poput drugih zapadnoevropskih zemalja, Španiju je posljednjih sedmica pogodio toplinski val s temperaturama koje često prelazi 40 stupnjeva Celzija. Ministarstvo je u saopćenju navelo da je između 16. maja i 13. jula od vrućine umrlo 1180 osoba, što je značajan porast sa 114 žrtava u istom razdoblju 2024. godine. U usporedbi sa 114 žrtava u istom razdoblju 2024. godine.
Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Franceske Albanese, specijalnoj izvjestiteljici UN-a za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijima, zbog njenih kritičkih stavova protiv cionističkog režima i napora da se kazneno gone američki i cionistički zvaničnici. Američki državni sekretar Marco Rubio je objavio da su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Franceske Albanese, specijalnoj izvjestiteljici UN-a za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijima. Rubio je rekao da su te sankcije nametnute zbog Albanezinih napora da uvjeri Međunarodni krivični sud da poduzme mjere protiv američkih i izraelskih zvaničnika, tvrtki i izvršnih direktora. Francesca Albanese je žestoka kritičarka kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koja stalno kritizira zločine tog režima protiv palestinaca, uspoređujući Netanjahua s Adolfom Hitlerom. Prošlog četvrtka Albanese je pozvala zemlje širom svijeta da nametnu embargo na oružje cionističkom režimu i prekinu trgovinske i financijske veze s njim. Ona je istakla da Izrael provodi genocid u Gazi. Specijalna izvjestiteljica UN-a za ljudska prava, koja je osudila zločine cionističkog režima, U jednom intervjuu je naglasila da je vijest o sankcijama administracije Donalda Trumpa za nju bila šokantna, ali da i dalje stoji iza svog stava o ratu u Gazi. Francesca Albanese je u intervju za agenciju Associated Press izjavila da je moćnici svijeta pokušavaju ušutkati jer branim bespomoćne čija je jedina nada da ne umru i da ne vide pokolj vlastite djece. U međuvremenu Amnesty International je američke sankcije protiv specijalne izvjestiteljice UN-a nazvao napadom na principe međunarodne pravde i pozvao međunarodnu zajednicu da osudi ovaj čin. Agnes Callamard, generalni sekretar Amnesty Internationala, je izjavila da se specijalni izvjestitelji ne imenuju kako bi ugodili vladama ili bili popularni, već da je njihova misija pružanje podrške pravdi i obrana ljudskih prava. Ova talijanska odvjetnica objavila je brojna djela o pravnoj situaciji u cionističkom režimu i Palestini, a njena nedavna knjiga pod nazivom Palestinske izbjeglice u međunarodnom pravu, koju je objavio Oxfordski univerzitet.
Povodom agresije na Islamsku Republiku Iran od strane cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država, u ambasadi Islamske Republike Iran u Sarajevu otvorena je knjiga žalosti.
U Sarajevu je otvorena knjiga žalosti. U ambasadi Islamske Republike Iran povodom brutalnog terorističkog napada cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država na teritoriji Irana. Napad je odnio živote nevinih, komandanata, naučnika, žena i djece. Ovaj čin izazvao je tugu i osudu širom svijeta.
Danas, povodom divljačkih napada cionističkog režima koji su u posljednjim danima izvršeni na našu voljenu zemlju, a koji su doveli do mučeničke smrti velikog broja civila i naših dragih sunarodnjaka, otvorena je knjiga žalosti u ambasadi Islamske Republike Iran u Sarajevu. Građani, zvaničnici i javne ličnosti Bosne i Hercegovine izrazili su svoju sućut elektronskim putem, pisanim porukama kao i sličnim prisustvom u prostorijama ambasadi. Potpisali su knjigu žalosti i svoje osjećaje i emocije iskazali kroz ponuđene mogućnosti koje su bile dostupne.
Brojne ličnosti iz političkog, kulturnog i vjerskog života, kao i diplomate i civilni aktivisti, došli su u ambasadu Irana da izraze saučešće. Upisivali su poruke podrške i saosjećanja, odajući počast šehidima koji su izgubili živote u napadu.
Dakle, u svemu onome što se događalo u Islamskoj Republici Iran u prethodnim danima, vidjeli smo jako, jako veliki broj nevinih ljudi koji su stradali, civilnih žrtava i svega onoga što je u ovom brutalnom udaru na Islamsku Republiku Iran se dogodilo. Stoga sam danas osjetio potrebu da dođem ovdje i da se upisom u knjigu žalosti da izrazim saučešće i da na neki način zamolim uzvišenog Boga da svima onima koji su nevino stradali u svim ovim bombaškim napadima, da nekako Bog da lijepi džene, da im oprosti grijehe, a da i veliki iranski narod učini još veći.
Knjiga žalosti u Sarajevu postala je simbol globalne solidarnosti s narodom Irana. Poruke iz svih krajeva svijeta svjedoči o dubokom poštovanju i zajedničkom bolu čovječanstva prema nepravdi i nasilju koje su pretrpjeli nevini ljudi.
Dakle, izražavam svoje najdublje žaljenje i saosjećanje zbog gubitka svih žrtava u ničim izazvanoj agresiji na Islamsku Republiku Iran, ubistva naučnika, vojnih lica i civila. Neka je vječni rahmet na sve iranske šehide i slava velikom iranskom narodu.
Brojni prijatelji kao i članovi diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini izrazili su ovim činom saučešće sa narodom Irana koji je pretrpio jednu od najstrašnijih agresija u posljednje vrijeme. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhammed Šahić. 30 godina nakon pravno presuđenog genocida u Srebrenici, dolina smrti svjedoči tišini.
30 je godina nakon jednog od najmračnijih dana u savremenoj historiji. Mezar je Potočari, ponovo je bilo ispunjeno suzama i tišinom. Srebrenica, simbol bola, gdje je u julu 1995. godine ubijeno više od 8000 nevinih samo zato što su bili muslimani.
Posle smo izbjegli ovdje u Srebrenicu, živjeli smo ovdje do 95. 95. smo se rastali. Ja sam sa naše troje djece došla ovdje, fabriku akumulatora. Tu sam bila, prenoćila sam, nadajući se da će i oni preživiti. I prebačena sam u Tuzlu, ostala sam u Tuzli i nažalost on, moj muž Irfan, nije preživio, njegova četiri brata, njegov otac, moj jedan brat, samo sam njega imala jedini od 17 godina, moj otac, moja dva Amiđe, moj Amiđić od 14 godina, niko nije preživio.
U sjeni bijelih nišana pokopani su posmrtni ostaci još 7 žrtava. Uz porodice okupljeni su zvaničnici, gosti iz cijelog svijeta i predstavnici Irana, koji su došli izraziti solidarnost i bol naroda s narodom Bosni.
Evropa je mnogo kriva za ovo. Evropa je kriva za Gazu. Evropa nama priča jedno, radi drugo. Dokle, zašto, zbog čega? Moja poruka bi glasila, u ovu Srebrenicu ne smije ni jedno dijete koje je rođeno u ovoj državi da je ne posjeti.
Srebrenica nije prošlost, ona je upozorenje. Tamo gdje su trebali biti zaštićeni, ljudi su ubijani pred očima cijelog svijeta. Danas, kada Gaza ponovo krvari, pitamo se koliko još Srebrenica mora biti da bi čovječanstvo reagovalo.
Evo ovdje smo svjedoci, evo, od 95. godine i srebreničkog genocida. Ljudi koji su ukopani iza nas, ukopani bez potpunih tijela. Pa i dan danas, 30 godina nakon genocida u Srebrenici, dalje se tragaju za košticama da ljudi saznaju sudbinu svojih najmilijih. I danas imamo situaciju da baš s ovog mjesta brojni političari su govorili kako se ovo nikad nigdje više neće ponoviti. I dok oni to vaze i govore, u Gazi se razvija jedan genocid koji se čak emituje uživo na telefonima, na TV ekranima i širom svijeta. Ne može niko reći da ne zna šta se dešava. Ovdje u Srebrenici možda mnogi nisu znali šta se dešava, a danas znamo šta se dešava i nismo u stanju da zaustavimo, kao što su ovim ljudima garantovali sigurnost. Gaza nema ni sigurnosti, ni humanitarne pomoći, ni struje, ni vode, niti se ko zalaže za njihovu sigurnost.
Ove godine u Potočarima je ukopano 7 posmrtnih ostataka, od kojih su dakle 2 ostatka od mladića od 19 godina, najmlađi ukopan. Za Sahar televiziju iz Srebrenice, Muhammed Šahić.
Dijelo imame Seđada Alihiselam
u periodima opasnosti.
Cijenjeni slušalci, u ovom našem prilogu opisat ćemo vam teške periode imameta, imama Seđada Alihiselam, njegove metode u bori protiv vladara i vođenje ljudi. 12. mjeseca Muharema šehadet ibn Husein alaihisselam podudara se sa šehadetom Seđada alaihisselam. Imam koji je nakon bolnih dešavanja Ašure u 61. hidžreskoj godini započeo sa imametom, te je 91. hidžreske godine otrovan od strane Hišam ibn Malika halife Emevije i preselio je na Hiret. Po onome što se pripovjeda u imamu Seđadu, neka i mi na njega znamo da su njegov ibadet i sežde duge. Tako da je bio poznat kao Seđad, onaj koji čini duge sežde. Isto tako Zainul al-Abedin, ukras vjernika. Neki ljudi vjeruju da imam Seđad, neka je mir na njega, bio daleko od političke i društvene scene, te da je većinu vremena provodio u nekom uglu čineći ibadet. Ovaj ugledni potomak poslanika, alejhisselam, kao i svi poslanici i božji ljudi, obraćao je pažnju na politiku, hrabrost i milost u djelovanjima, te je nakon 35 godina neumorne borbe sa ostvarenjem svojih zadataka na drugi svijet preselio počašćen i ponosan. Danas ćemo za godišnjicu preseljenja imama Seđada, neka im i na njega, govoriti o njegovim djelima i njegovom dobu. Imam Seđad, neka i mir na njega, je 61. hidžreske godine bio u karavani imama Huseina alejhisselam, koja se kretala u smjeru Kufe. Ali ibn Husein alejhisselam razbolio se malo prije stizanja na područje Kerbele i do nekoliko dana poslije dešavanja na Kerbeli je bio bolestan. Međutim, to privremeno stanje imama Seđada alejhisselam bilo je razlogom da on jedini preživi ovaj veliki događaj na Kerbeli i da on nastavi put svog časnog oca Husein ibn Alija, alejhisselam, na putu islama.
Bio najteži period u historiji islama, iako je prije toga islamska država postala jedna država tiranija, ali za razliku od prethodnog perioda, emevijski vladari i vlasti su za vrijeme imama Seđada jasno i bez prikrivanja vrijeđali islam. Oni nisu imali nikakve ideje o osnovama islama i niko nije bio protiv njih. Izbijanjem strašnog događaja Šure shvatili su da se emevijske vođe poput Jazida bin Muavije ne plaše ubijanje Husein bin Ali a.s., unuka poslanika a.s., za sačuvanje svoje slave. Drugo važno pitanje bilo je to što je islamski svijet bio suočen sa intelektualnim padom. Bezobzirnost prema religijskom obrazovanju dovela je do iskorištavanja ovosvjetskih dobara i zanemarivanje duhovnog odnosa sa Bogom i islamom. Ljudi su se ograničavali samo na vanjštinu islama dok su bit vjere izgubili. Duhovni kolaps muslimana u tom periodu se pripovijedao i mogao se jasno primijetiti. Priča Aiše bin Talhe, ženoj pripovjedača u ovom periodu sa svojim sentimentom privlače publiku. Priča se da je ova žena bila u posjeti Božjoj kući kada je došlo vrijeme ezana. Ona je vladaru Mekke Haris bin Haled Mahzumiju dala poruku da ne uče ezan dok ona ne završi tavaf. Haris je naredio da ne uče ezan. Prigovarali su mu što je zbog jedne osobe koja čini tavaf odgodio početak namaza ljudima. Rekao je ako sutra ujutru također oduži sa tavafom da će reći da ne uče ezan. Još jedan primjer Ober ibn Abi Rabahija, dok je on bio neustrašiv od pjesnika koji su bili na hađu u vrijeme Muharema. Ne bi imao straha od nikoga, vrebao je žene i djevojke i svaku lijepu ženu koju bi vidio, pjevao bi o njenoj ljepoti i licu. Kada bi neka osoba umrla, u Medini bi se žalio i ljudi bi na ulicama plakali.
U tom mračnom razdoblju Imam Sedžad alejhisselam uzeo uzde vodstva muslimanske zajednice u svoje ruke i odlučio je spasiti islam od pada. Imam alejhisselam je nakon Ašure uputio se iz Kerbele u smjeru Kufe i tako je započeo svoj veliki zadatak protiv počinitelja te katastrofe. Abdullah ibn Zijad, vladar Kufe, bio je i dao naredbu da se ubiju svi muškarci porodice imama Huseina, neka je mir na njega. Viđenjem imama Sedžada upitan, zar Bog nije ubio Ali ibn Huseina? Imam alejhisselam odgovori i reče, imao sam starijega brata koji se zvao Ali i ljudi su njega ubili. Zijad mu se sa odvažnošću na to reče, nisu ga ljudi ubili, već Bog. Imam alejhisselam je odgovorio na to, citirao je jedan kuranski ajet i rekao, Allah uzima duše u čašu njihove smrti, a ostavlja one druge do roka određenog. 42. ajet sure Az-Zumar. Ovaj odgovor je vladar Kufe teško podnio, naredio je da ubiju ga. U ovom razdoblju i periodu javlja se i puno o bjelodaljivanja, o imametu i vodstvu imama alejhisselam te rekao, da li nam prijetiš ubijanjem? Poštujemo ubijstvo na Božijem putu i ne bojimo se. Ovaj odgovor postao je razlogom povlačenja Abdullaha i karavane sjedišta Jezidove vlade. U noć kada je pripovjednik govorio Jezidu, osuđujući Alija i Husein alejhisselam i hvaleći halife Emevije, Imam Sedžad alejhisselam nije šutio i povikao je, ja tebi pripovjedniče, gnjev Božiji je na tebi. I zauzeo si sebi mjesto u vatri. Tada je tražio od Jezida da govori. Jezide, nevoljko, dozvolio imamu Sedžadu alejhisselam da govori. Onda je se imam Sedžad alejhisselam popeo na minber i objasnio filozofiju imameta i priču o preseljenju imama Huseina. Alejhisselam izložio je ulogu arogantnih zločina emevijske vlasti.
Većina perioda imameta Sedžad alejhisselam bilo je za vrijeme vladavine Abdul Malik bin Marvana koji je trajao 21 godinu. Abdul Malik prolijevao je krvi, bio je nevjernik koji je govorio da će svako koji ga pozove na bogobojaznost ubiti. Isto tako, Hedžadž bin Jusuf Sakafija, poznatog neprijatelja Ali alejhisselam, doveo na dostojanstvo naroda. U takvim okolnostima Imam Sedžad je za oživljenje islama koristio se svojim mudrim načinima. Imam je za upoznavanje ljudi sa idejama za islam izražavao se u smislu savjetovanja i ohrabrivanja. Imam Sedžad je usvajanjem takve politike podučavao čak i Hadžadž bin Jusufa. Naprimjer, kada bi Hadžadž devastirao Kabu, Imam alejhi selam mu je rekao: "O Hadžadž, dijela Ibrahima i Ismaila si uništio i opljačkao, ipak govoriš da je to tvoja zaostavština." Riječi imama ostavile su traga na kamenom srcu Hadžadža i konačno je otišao i tražio da sve ono što su uzeli vrate nazad. Imam Sedžad alejhi selam je pored svog propovjedanja postigao mnogo svojih ciljeva dovama i moljenjem Bogu. Zbirka dova imama alejhi selam prikupljena je u knjizi pod nazvom Sahife, potpuna knjiga Sedžadova. On je isto tako uz plač zbog šehida Kerbeli i držanje na životu sjećanje na njih izgradio glavni cilj imama Huseina alejhi selam. Jednom je jedna osoba pitala imama da li njegova tuga nema kraja. Imam je rekao: "Jao vama, poslanik Jakub, koji je samo jednog od 13 sinova izgubio zbog plača i tugovanja nad svojim sinom, postao je slijep, iako je Jusuf bio živ. Ali ja sam svjedočio ubijanju svog oca, brata, Amidža i 17 članova svoje porodice, pa kako je moguće da moj tuzi dođe kraj?" Suze i mama, pored toga što su došle iz njegovog tužnog srca, učinkovito su i djelotvoren element u očuvanju ciljeva Huseina i potkopavanju dvorova okrutnosti. Obilježavanje šehadeta imama Sedžada privodim u kraju njegovim riječima: "O Bože, daj mi snage i volje da mogu one koji me povrijeđuju da pobjedim i da mi jezik sposoban da ispravim one koji tvrde suprotno mom gospodaru i daj mi mogućnost da ideje dušmana suzbijem i skratim ruke zla." Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što sam odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što je danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz svoju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa, u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, je ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plaća, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, I mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete. Dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo. Ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plaćeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plaćeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plaćeš. U redu je malo da plaćeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plaće, a majka i otac se počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plaće zato što ih nešto zaboljelo. Nego vidi reakciju od svojih roditelja u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plaćem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imaju jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići
prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom jeli, koja ne koriste? Onda možemo da u stvari knjige. Postoje u zadnje vrijeme postoje puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisle. Evo Minila, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djeci. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima, na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka, zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako je ovo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu, PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.